以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้ เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานทีปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอยากถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไม่นาน河畔สวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เถาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซิงจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ
์
听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。มาฟังข่าวแรกนะครับโครงการนำเข้าแรงงานกึ่งฝีมือภาคบริการสะดุดเหตุ MOU ฟิลิปปินส์ยังไม่คืบหน้าผู้ประกอบการวอนเปิดทางนำเข้าอดีตนักศึกษาชาติอื่นนะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันที่ริเริ่มโครงการนำเข้าแรงงานต่างชาติระดับฝีมือในภาคธุรกิจโรงแรมและที่พัก ซึ่งเดิมเรียกกันว่าเป็นแรงงานกึ่งฝีมือนะครับโดยกำหนดให้ดำเนินการผ่านกลไกการจ้างตรงระหว่างภาครัฐและอาศัยศูนย์จัดหางานของรัฐในต่างประเทศเป็นตัวกลางประสานงานอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวกำลังประสบปัญหาความล่าช้าแม้ว่ามีผู้ประกอบการจำนวนมากแสดงความสนใจและยื่นความจำนงเข้าร่วมแล้วก็ตามสาเหตุหลักของความล่าช้าเกิดจากบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างไต้หวันกับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศนำร่องลำดับแรกของโครงการยังอยู่ระหว่างกระบวนการลงนามและก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ส่งผลให้ภาคธุรกิจเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาเปิดช่องทางรับอดีตนักศึกษาฝึกงานจากประเทศอื่นๆที่เคยมีประสบการณ์การทำงานในไต้หวันแทนซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวนะครับตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่กระทรวงแรงงานประกาศใช้ในปีนี้ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักที่ประสงค์จะนำเข้าแรงงานกึ่งฝีมือจากต่างประเทศจะต้องปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานท้องถิ่นที่มีฐานเงินเดือนในระบบประกันภัยแรงงานขั้นต่ำที่สุดก่อนโดยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2,000 เหรียญไต้หวันพร้อมทั้งปรับฐานวงเงินประกันภัยแรงงานให้สอดคล้องกันจึงจะได้รับสิทธิ์โควต้านำเข้าในอัตราส่วน1ต่อ1กล่าวคือการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานท้องถิ่น1คนจะได้สิทธิ์นำเข้าแรงงานต่างชาติ1คนทั้งนี้จำนวนแรงงานต่างชาติทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ10ของจำนวนพนักงานในระบบประกันภัยแรงงานของสถานประกอบการนั้นๆ นะครับสำหรับคุณสมบัติของแรงงานกึ่งฝีมือต่างชาติในภาคบริการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำไว้ที่ 32,000 เหรียญไต้หวันโดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไปหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย2ปีนอกจากนี้ต้องมีคุณสมบัติด้านทักษะวิชาชีพอย่างน้อย1ประการได้แก่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องเคยฝึกงานในไต้หวันไม่น้อยกว่า6เดือนมีประสบการณ์การทำงานในโรงแรมระดับนานาชาติได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับหรือผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในต่างประเทศนะครับกลับมาฟังตามแผนงานของกระทรวงแรงงานเมื่อผู้ประกอบการดำเนินการประกาศรับสมัครงานภายในประเทศแต่ยื่นขอหนังสือรับรองการไม่มีประวัติละเมิดกฎหมายแรงงานแล้วจะต้องยื่นบัญชีรายชื่อการปรับขึ้นเงินเดือนเพื่อขออนุมัติคุณสมบัติความเป็นนายจ้างเมื่อได้รับหนังสืออนุมัติแล้วจึงจะสามารถประสานงานผ่านศูนย์จัดทั้งงานของรัฐในต่างประเทศเพื่อคัดเลือกและจับคู่งานต่อไปได้โดยแผนเดิมกำหนดให้ฟิลิปปินส์เป็นที่ตั้งของศูนย์จัดทั้งงานของรัฐแห่งแรกส่วนอินโดนีเซียเวียดนามและไทยมีกำหนดทยอยจัดตั้งภายในระยะเวลา2ปีอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้โรงแรมท่องเที่ยวขนาดใหญ่หลายแห่งที่ประสงค์จะยื่นขออนุมัติต้องประสบกับปัญหาหยุดชะงักเนื่องจาก MOU ระหว่างไต้หวันและฟิลิปปินส์ยังไม่มีผลสมบูรณ์กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมจึงได้เสนอต่อภาครัฐขอให้เปิดช่องทางให้อดีตนักศึกษาฝึกงานชาวอินโดนีเซียเวียดนามและไทยที่เคยฝึกงานในไต้หวันสามารถกลับเข้ามาทำงานระดับฝีมือในภาคบริการได้ผ่านระบบการนำเข้าช่องทางนี้โดยคาดว่าจะมีความคืบหน้าที่ชัดเจนภายในครึ่งแรกของปีนี้นะครับกลับมาฟังสอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้กระทรวงแรงงานได้ปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาสำหรับแรงงานฝีมือต่างชาติโดยพิจารณาว่านักศึกษาต่างชาติที่เคยฝึกงานในไต้หวันย่อมมีทักษะภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยวประกอบกับมีประสบการณ์ชีวิตและการทำงานในไต้หวันอยู่แล้วอีกทั้งผู้ประกอบการจำนวนมากต่างเรียกร้องให้สามารถรับอดีตนักศึกษาฝึกงานที่มีผลงานโดดเด่นกลับเข้ามาทำงานได้ด้วยเหตุนี้ข้อกำหนดใหม่จึงระบุว่าหากผู้สมัครเคยฝึกงานในภาคบริการและโรงแรมในไต้หวันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนภายในช่วง3ปีที่ผ่านมาและได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดที่เคยฝึกงานจะถือว่ามีคุณสมบัติด้านภาษาตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับแรงงานฝีมือต่างชาติในภาคบริการโดยทันทีนะครับภายใต้ระเบียบที่ปรับปรุงใหม่นี้นักศึกษาต่างชาติที่เคยฝึกงานในไต้หวันไม่น้อยกว่า6เดือนจะได้รับประโยชน์จากการผ่านเกณฑ์ทั้งด้านภาษาและทักษะวิชาชีพพร้อมกันซึ่งในมุมมองของผู้ประกอบการโรงแรมนับเป็นโอกาสอันดีในการบ่มเพาะบุคลากรตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกษาฝึกงานและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็สามารถดึงตัวเข้าร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องผ่านศูนย์การจัดงานในต่างประเทศนะครับข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวระบุว่า นับตั้งแต่ต้นปี2568จนถึงปัจจุบันระยะเวลาเกือบ1ปีครึ่งมีการอนุมัตินักศึกษาต่างชาติเข้ามาฝึกงานในไต้หวันแล้ว 2,177 คนโดยกว่า90%ศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชาวอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะครับแต่นอกเหนือจากการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศแล้วกระทรวงแรงงานยังพิจารณาเปิดทางให้นักศึกษาต่างชาติระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในไต้หวันสามารถประกอบอาชีพในภาคบริการและโรงแรมได้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม2567โดยได้บรรจุหลักเกณฑ์และคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในระบบแรงงานฝีมือต่างชาติชุดใหม่นี้ด้วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถจ้างบัณฑิตต่างชาติเหล่านี้ได้โดยตรงภายในประเทศนะครับต่อไปมาฟังข่าวเกี่ยวกับแรงงานกึ่งฝีมือนะครับไต้หวันเผย4ปีแห่งความสำเร็จของโครงการแรงงานกึ่งฝีมืออนุมัติแล้วกว่า 73,000 รายภาคการผลิต 30,000 รายเป็นแรงงานไทย 4,875 คนนะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันออกแถลงการสรุปผลการดำเนินโครงการยกระดับแรงงานต่างชาติสู่สถานะแรงงานกึ่งฝีมือนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่30เมษายน2565จนถึงสิ้นเดือนเมษายน2569โดยโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะและได้รับค่าจ้างตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถยกระดับสถานะและพำนักทำงานในไต้หวันได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำงานแถลงการกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานอนุมัติการจ้างงานและแรงงานกึ่งฝีมือแล้วรวมทั้งสิ้น 73,592 รายแบ่งเป็นภาคสวัสดิการสังคม 43,409 รายคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ59ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อนุบาลในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม 3,181 รายครองสัดส่วนร้อยละ41สำหรับแรงงานไทยมีผู้ได้รับการอนุมัติในภาคอุตสาหกรรมแล้ว 4,875 รายคิดเป็นร้อยละ 16.15 ของแรงงานกึ่งฝีมือในภาคนี้ทั้งหมดเมื่อเทียบกับสัดส่วนจำนวนแรงงานไทยในไต้หวันพบว่าได้รับการอนุมัติสูงถึงร้อยละ7ซึ่งสูงกว่าแรงงานอินโดนีเซียและเวียดนามที่มีอัตราอยู่ที่เพียงร้อยละ 1.6 ถึง 1.7 อย่างเห็นได้ชัดแม้ทั้งสองชาติจะเป็นกลุ่มแรงงานขนาดใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งและอันดับสองในไต้หวันก็ตามส่วนผู้อนุบาลไทยในภาคสวัสดิการสังคมได้รับการอนุมัติเพียง71รายจากทั้งหมด 43,409 รายนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในไต้หวันและได้รับอนุญาตให้พำนักทำงานอยู่ในไต้หวันต่อไปอีก59รายโดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย24รายและภาคการผลิต22รายนะครับกลับมาฟังตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากนโยบายเชิงรุกของกระทรวงแรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดต่อสอบถามนายจ้างที่มีแรงงานต่างชาติตรงตามคุณสมบัติโดยตรงเพื่อสนับสนุนให้ยื่นขอยกระดับสถานะแรงงานในความดูแลให้ได้มากที่สุดนะครับกลับมาฟังตามเกณฑ์ของกระทรวงแรงงานแรงงานต่างชาติที่ประสงค์จะยกระดับสถานะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ทำงานในไต้หวันต่อเนื่องครบ6ปีขึ้นไปมีระยะเวลาทำงานสะสมหรือไม่ต่อเนื่องนะครับรวมครบ11ปี6เดือนขึ้นไปหรือเป็นแรงงานเก่าที่เคยทำงานในไต้หวันครบ11ปี6เดือนและเดินทางกลับประเทศไปแล้ว4เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไปจากสถาบันในไต้หวันนะครับเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วแรงงานกึ่งฝีมือจะทำสัญญาคราวละ3ปีและสามารถต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดระยะเวลา12ปีหรือ14ปีเหมือนแรงงานต่างชาติทั่วไปนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จและเงินบำนาญเทียบเท่ากับแรงงานท้องถิ่นเมื่อทำงานครบ5ปียังมีสิทธิ์ยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ถาวรในไต้หวันได้ด้วยนะครับต่อไปมาฟังข่าวสาวเวียดนามถูกโกง 1.5 ล้านเหรียญหลังใช้บริการโอนเงินกลับบ้านนอกระบบแจ้งตำรวจไล่ล่ากระชั้นชิดคนร้ายซิ่งเก๋งชนเสาไฟฟ้ายับบาดเจ็บ4วิกฤต1นะครับเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญและน่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่โอนเงินผ่านช่องทางผิดกฎหมาย เมื่อแรงงานหญิงชาวเวียดนามรายหนึ่งตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงหลังค้นหาบริการโอนเงินกลับเวียดนามแบบเรทดีค่าธรรมเนียมต่ำจากสื่อโซเชียลนะครับแต่หลังจากนัดหมายและส่งมอบเงิน 1.5 ล้านเหรียญไต้หวันกลับถูกเชิดเงินหนีเมื่อรู้ตัวว่าถูกปล้นจึงรีบแจ้งความตำรวจนำกำลังไล่ล่าติดตามรถยนต์ของผู้ต้องสงสัยอย่างกระชั้นชิดผู้ต้องสงสัยขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าระหว่างที่หลบหนีส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ4รายและอีก1รายอาการสาหัสหมดสตินะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านางสาวเหงียนแรงงานสัญชาติเวียดนามวัย35ปีต้องการโอนเงินกลับประเทศนะครับจึงสืบค้นหาผู้ให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนพบช่องทางโอนเงินนอกระบบที่โฆษณาอัตราแลกเปลี่ยนสูงและค่าธรรมเนียมต่ำก่อนนัดหมายกับนายชีชายชาวไต้หวันอายุ21ปีพร้อมพวกเพื่อส่งมอบเงินสดบริเวณถนนจงหยวนตอนที่2ในเขตจงลี่นครเถาหยวนทว่าภายหลังจากที่นางสาวเหงียนส่งมอบเงินสดครบจำนวน 1.5 ล้านเหรียญไต้หวันกลุ่มผู้ต้องสงสัยกลับเร่งขับรถหลบหนีทันทีเหยื่อไหวตัวทันจึงรีบแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีจงฝูสังกัดสถานีตำรวจจงดี้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบและสามารถระบุป้ายทะเบียนรถพร้อมเส้นทางหลบหนีได้อย่างรวดเร็วนะครับระหว่างการไล่ล่านายสีขับรถด้วยความเร็วสูงเพื่อหลบหนีการจับกุมกระทั่งสูญเสียการควบคุมรถแหกโค้งพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้โดยสารในรถได้รับบาดเจ็บ5รายเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยึดเงินสดคืนได้จำนวน 1.4 ล้านเหรียญไต้หวันส่วนเงินที่เหลืออีก 100,000 เหรียญคาดว่าถูกผู้ต้องสงสัยอีกรายหนึ่งที่หลบหนีออกไปก่อนหน้านี้นำติดตัวไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามตัวส่วนผู้ต้องหาทั้ง5รายถูกส่งตัวดำเนินคดีต่อสำนักงานอัยการเถาหยวนในข้อหาละเมิดกฎหมายธนาคารในช่อโกงทรัพย์ต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเหตุที่แรงงานต่างชาติจำนวนมากหันไปพึ่งพาช่องทางโอนเงินนอกระบบเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนผ่านธนาคารมีหลายขั้นตอนต้องแปลงสกุลเงินผ่านตัวกลางและเสียค่าธรรมเนียมหลายชั้นส่วนการโอนเงินผ่านแอปของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมโอนเงินสำหรับแรงงานต่างชาติก็มีการจำกัดวงเงินโอนแรงงานเวียดนามหลายรายกล่าวว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเหรียญไต้หวันและเงินดองเวียดนามผ่านธนาคารอยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญต่อ 7.1 ถึง 7.2 หมื่นดองหากโอนผ่านช่องทางนอกระบบจะได้ 8.3 หมื่นดองนอกจากนี้เวลาทำการของธนาคารยังจำกัดอยู่แค่ช่วงวันแล้วก็เวลาทำการซึ่งเป็นเวลาทำงานของแรงงานทำให้ไม่สามารถเดินทางไปทำธุรกรรมได้ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้กระบวนการโอนเงินนอกระบบยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับสำหรับกรณีนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าการที่ชาวไต้หวันออกหน้าตุนแล้วก็เชิดเงินแรงงานต่างชาติโดยตรงการที่ชาวไต้หวันออกหน้าตุนแล้วก็เชิดเงินแรงงานต่างชาติโดยตรงในลักษณะนี้ยังพบเห็นได้ไม่บ่อยนะครับจึงไม่ตัดความเป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นกลโกงรูปแบบใหม่ที่อาศัยบริการโอนเงินนอกระบบเป็นเครื่องมือล่อเหยื่อและจะเร่งสืบสวนขยายผลอย่างละเอียดต่อไปนะครับตำรวจเตือนว่าหากมีความจำเป็นต้องโอนเงินระหว่างประเทศควรเลือกใช้บริการของสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้นและอย่าหลงเชื่อโฆษณาบริการโอนเงินนอกระบบบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการฉ้อโกงและฟอกเงินอย่างเด็ดขาดต่อเนื่องนะครับ
Thank you.
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนทางอากาศภาคเรียนที่2บทที่11ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่11เจ้าเชอเรียกรถแท็กซี่ในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสนทนาภาษาจีนกลางที่เกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่ใดที่1อย่างเร่งรีบซึ่งวิธีที่เร็วที่สุดก็คือนั่งรถแท็กซี่ในภาษาจีนควรจะพูดว่าอย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันนะครับ
初级华语绘画下册第十一课轿车一课文
快一点嘛
急什么
上班快要迟到了
别急坐计程车就没问题了
第十一课轿车 Participate เรียกรถแท็กซี่คำว่าเจ้าเชอแปลตามตรงแปลว่าเรียกรถหรือว่าโบกรถคำว่าเจ้าแปลว่าเรียกร้องหรือว่าตะโกนบอกส่วนคำว่าเชอก็คือรถยนต์เจ้าเชอหมายถึงการเรียกรถแท็กซี่หรือว่าการว่าจ้างรถแท็กซี่คำเต็มควรจะพูดว่าเจ้าจี้เฉิงเชอจี้เฉิงเชอก็คือรถแท็กซี่นะครับและผู้ฟังต้องระวังคำว่าเจ้าเชอที่มีเสียงไปพ้องกับอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงอย่างเดียวกันเป๊ะแต่คำว่าเจ้าของอีกคำหนึ่งนะครับเป็นตัวอักษรคนละตัวเจ้าที่ว่านี้แปลว่าเกี้ยวหรือว่าวอนะครับอย่างเช่นว่าเจ้าจื่อก็คือเกี้ยวที่ใช้คนหามเจ้าเชอออกเสียงอย่างเดียวกันแต่ว่าเจ้าคำนี้หมายถึงรถม้าที่มีกระโจมในอดีตในปัจจุบันหมายถึงรถเก๋งหรือว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรียกว่าเจ้าเชอต่อไปมาอธิบายความหมายของคำสนทนาในบทนี้ควายเตียนมาเร็วๆหน่อยสิควายแปลว่าเร็วอีเตียนนิดหน่อยควายเตียนก็คือเร็วหน่อยส่วนคำว่ามาไม่มีความหมายนะครับแต่เป็นศัพท์เสริมน้ำเสียงเป็นการเร่งเร้าให้เร็วๆหน่อยควายเตียนมาเร็วๆหน่อยสิจีเฉิงมารีบร้อนอะไรหรือจะรีบไปไหนคำว่าจีแปลว่ารีบร้อนรีบด่วนหรือว่ากระวนกระวายใจร้อนใจก็ได้นะครับเฉิงมาแปลว่าอะไรจีเฉิงมาก็คือรีบร้อนอะไรหรือจะรีบร้อนไปไหนเรียกว่า急什么上班快要迟到了จวนจะไปทำงานสายแล้วหรือจวนจะเข้างานสายแล้ว上班แปลว่าเข้างานหรือว่าทำงาน快要ก็แปลว่าเกือบจะหรือว่าจวนจะ迟到แปลว่าสาย迟到了สายซะแล้วจวนจะเข้างานสายซะแล้ว上班快要迟到了别急坐计程车就没问题了อย่ารีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนหรือว่าใจเย็นๆ เรียกว่าเปียจี坐计程车就没问题了นั่งรถแท็กซี่ไปก็จะไม่มีปัญหาหมายถึงนั่งรถแท็กซี่ไปจะรวดเร็วและก็ทันเวลาเข้างานนะครับ坐计程车ก็คือโดยสารรถแท็กซี่หรือว่านั่งรถแท็กซี่就没问题了ก็จะไม่มีปัญหาหมายถึงก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการเข้างานสายไม่问题ก็คือไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาพูดว่า有问题ครับเพื่อนฟังหลังจากที่ทราบความหมายของคำสนทนาในบทนี้แล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า48ของแบบเรียนเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆของบทเรียนนี้ศัพท์คำที่1มาเป็นศัพท์เสริมน้ำเสียงที่มีความหมายค่อนข้างจะอ่อนสักหน่อยใช้กับประโยคที่มีเหตุผลชัดเจนแล้วก็มองเห็นได้ง่ายนะครับอย่างเช่นว่า有话直说嘛何必客气มีอะไรก็พูดออกมาตรงๆเถอะจะเกรงใจไปทำไม头一回嘛难免有点紧张ครั้งแรกนี่ย่อมตื่นเต้นเป็นของธรรมดาศัพท์คำที่สองจีแปลว่ารีบร้อนรีบด่วนกระวนกระวายใจร้อนใจหรือว่าเร่งด่วนฉุกเฉินก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าจีซื่อแปลว่าเรื่องเร่งด่วนหรือเรื่องฉุกเฉินจีเจี้ยนแปลว่าเอกสารเร่งด่วนจีซิ่งจื่อก็แปลว่านิสัยใจร้อนหรืออารมณ์ร้อน非常急请快一点ด่วนมากหรือว่ารีบเร่งมากขอให้เร็วๆหน่อย
急诊แปลว่าการรักษาฉุกเฉิน急诊室ก็คือห้องรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลนะครับ急救แปลว่าปฐมพยาบาล急用แปลว่าต้องการใช้อย่างเร่งด่วนเรียกว่า急用ศัพท์คำต่อไปเจ้าอธิบายคร่าวๆไปแล้วนะครับแปลว่าร้องหรือว่าตะโกนเช่นว่าต้าเจ้าแปลว่าร้องตะโกนเสียงดังเก่าเจ้าสุนัขร้องหรือว่าสุนัขหอนเรียกว่าเก่าเจ้าจี้เจ้าก็คือไก่ร้องหรือว่าไก่ขันเรียกว่าจี้เจ้านอกจากนี้นะครับยังแปลว่าสั่งหรือว่าว่าจ้างอย่างเช่นเจ้าเชอร์ก็คือเรียกรถแท็กซี่หรือว่าว่าจ้างรถแท็กซี่เจ้าเปี้ยนตังก็คือสั่งเข้ากล่องหมายถึงสั่งซื้อและก็ให้คนขายมาส่งนะครับเรียกว่าเจ้าเปี้ยนตังหรือจะแปลว่าเรียกหรือว่าชื่อก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าเจ้าเจ้าโชยิงจีนี่เรียกว่าเครื่องรับวิทยุท่าเจ้าจังซันเขาชื่อจังซันวัวเจ้าหวังเออผมชื่อหวังเออส่วนคำว่าเจ้าขู่แปลว่าร้องโวยวายศัพท์คำต่อไปฉือเต้าแปลว่ามาสายหรือว่ามาเลยกำหนดเวลาคำว่าฉือแปลว่าช้าหรือว่าเชื่องช้าอย่างเช่นว่าฉือหวานแปลว่าเชื่องช้าอึดอัดส่วนคำว่าเต้าแปลว่าถึงหรือว่ามาถึงเต้าล่ะก็คือถึงแล้วหรือว่ามาถึงแล้วฉือเต้าก็แปลว่ามาถึงสายหรือมาถึงเลยกำหนดเวลานะครับเช่น昨晚睡太晚了今天的会议迟到了เมื่อคืนนอนดึกมากการประชุมในวันนี้จึงมาสาย上班时间已过你迟到了เลยเวลาเข้าทำงานคุณมาสายซะแล้วศัพท์คำต่อไปจี้เฉิงเชอแปลว่ารถแท็กซี่คำว่าจี้เฉิงแปลว่าวัดระยะทางนะครับการคำนวณโดยวัดระยะทางถ้าเป็นจี้เฉิงหมายถึงการคำนวณโดยวัดระยะเวลาส่วนคำว่าเชอก็คือรถหรือว่ารถยนต์จี้เฉิงเชอก็คือรถแท็กซี่จั่วจี้เฉิงเชอชื่อแปลว่าโดยสารหรือว่านั่งรถแท็กซี่ไปหูเซียนเตี้ยนจี้เฉิงเชอหมายถึงรถแท็กซี่ที่ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุผู้โดยสารที่จะเรียกรถหรือว่าว่าจ้างรถแท็กซี่แบบนี้สามารถเรียกรถโดยโทรศัพท์เข้าศูนย์จากนั้นทางศูนย์ก็จะเรียกหารถแท็กซี่ในสังกัดคันใดคันหนึ่งที่อยู่ใกล้บริเวณผู้เรียกรถที่สุดให้ไปรับผู้โดยสารนะครับรถแท็กซี่ประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในไต้หวันเพราะว่าสะดวกและค่อนข้างจะปลอดภัยเรียกว่าหูเซียนเตี้ยนจี้เฉิงเชอคำว่าหูเซียนเตี้ยนก็คือวิทยุนะครับศัพท์คำต่อไปไม่问题แปลว่าไม่มีปัญหาคำว่า问题แปลว่าปัญหาไม่问题ก็คือไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามีปัญหาในภาษาจีนจะพูดว่า有问题有没有问题แปลว่ามีปัญหาหรือไม่ศัพท์คำต่อไป交通แปลว่าการคมนาคมการเดินทางหรือว่าการจราจรเช่น交通工具ก็คือยวดยานพาหนะหมายถึงรถราเรือหรือเครื่องบินก็ได้นะครับเรียกว่า交通工具交通车ก็คือรถยนต์ที่รับส่งพนักงานซึ่งโดยมากจะเป็นรถบัสขนาดใหญ่ที่รับส่งพนักงานของบริษัทหรือว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับเรียกว่า交通车交通阻塞แปลว่าจราจรติดขัด交通很方便แปลว่าการคมนาคมหรือว่าการเดินทางไปมาสะดวกสบายศัพท์คำสุดท้ายเจียนฟงแปลว่าเร่งด่วนสุดยอดอย่างเช่นว่าเจียนฟงสิบเคอแปลว่าชั่วโมงเร่งด่วนหมายถึงช่วงเวลาที่มีผู้คนใช้บริการกันมากที่สุดอย่างเช่นว่ายงเตี้ยนเจียนฟงสิบเคอหมายถึงช่วงเวลาที่มีผู้คนใช้ไฟฟ้ามากที่สุดเจ้าทงเจียนฟงสิบเคอก็หมายถึงช่วงเวลาที่จราจรแออัดมากที่สุดช่วงเวลาที่ผู้คนใช้รถรามากที่สุดในภาษาไทยก็คือชั่วโมงเร่งด่วนเรียกว่าเจียนฟงสิบเคอครับคุณผู้ฟังหลังจากที่เรียนไปแล้วขอให้นำไปหัดพูดบ่อยๆเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ
เจิ้งลิงเชียนเต่าร
อบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษี
อยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
ครับมีเพื่อนผู้ฟังหลายท่านสอบถามเบอร์โทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือนะครับรายการในวันนี้ก็เลยนำเอาช่องทางขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับคนไทยในไต้หวันนะครับนำมาเล่าให้ฟังกันนะ
ค่ะที่ผ่านมานั้นรายการของเราก็เปิดโอกาสให้เพื่อนผู้ฟังถามปัญหาเข้าสู่รายการได้นะคะโดยฝากข้อความไว้ที่หน้าแฟนเพจหรือส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะแต่บางครั้งเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือต้องการรับความช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยในไต้หวันนั้นก็มีช่องทางขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินหลายช่องทางด้วยกันค่ะ
ควรจะรู้ไว้นะครับ
ค่ะ
โดยในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนไทยเพราะว่าปัจจุบันมีคนไทยพำนักและดำเนินชีวิตในไต้หวันไม่น้อยกว่า 100,000 คนทั้งในฐานะแรงงานนักศึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และนักท่องเที่ยวแม้ว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่จะมีล่ามคอยให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินและไม่สามารถติดต่อผู้ใดได้ทันท่วงทีเนี่ยการรู้จักช่องทางและหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
ค่ะโดยเฉพาะในยามที่อยู่ในต่างประเทศอันดับแรกแนะนำสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนค่ะอันนี้ควรจะต้องจดจำไว้เลยนะคะนั่นก็คือหมายเลข119กดได้ทันทีจากมือถือนะคะ
ครับก็เป็นหมายเลขแรกที่ควรจะจดจำซึ่งให้บริการเป็นภาษาจีนนะครับผู้โทรแจ้งควรจะพูดช้าๆและก็อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องลักษณะของเหตุการณ์สถานที่เกิดเหตุและสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ก็แนะนำให้โทรตรงไปยังสายด่วนคุ้มครองแรงงาน1955นะครับซึ่งมีบริการล่ามแปลภาษาเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการประสานงานหลายสายพร้อมกันนะครับ
ค่ะนอกจากสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน119แล้วสำนักงานแรงงานไทยในไต้หวันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะ
ครับนั่นก็สำหรับแรงงานไทยที่ต้องการขอความช่วยเหลือนอกเหนือจากสายด่วน1955นะครับซึ่งเป็นของกระทรวงแรงงานไต้หวันยังสามารถติดต่อกับสำนักงานแรงงานไทยของกระทรวงแรงงานไทยซึ่งตั้งอยู่ในไต้หวันมี2แห่งด้วยกันนะครับ
ค่ะ
ได้แก่สำนักงานแรงงานไทยไทเปก็รับผิดชอบดูแลแรงงานในพื้นที่ฮวาเหลียนหนานเถาไทจงและบริเวณภาคเหนือของไต้หวันนะครับโทรศัพท์เนี่ย02-2701-1413ต่อเบอร์9เป็นสายโอเปอเรเตอร์นะครับหรือจะติดต่อโดยตรงกับ203-205-206-207หรือ209ก็ได้นะครับ
ค่ะแห่งที่2สำนักงานแรงงานไทยเกาสงรับผิดชอบดูแลแรงงานในพื้นที่ตั้งแต่จางหัวลงไปและบริเวณภาคใต้ของไต้หวันนะคะโทรศัพท์ติดต่อคือ07-338-0052 07-338-0052เรื่องมีอีกเบอร์หนึ่งค่ะ07-338-4334 07-338-4334ค่ะ
อย่าลืมนะครับทั้ง2สำนักงานเนี่ยให้บริการในวันแล้วก็เวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นนะครับถ้าเป็นเวลานอกราชการก็โทรไปที่1955นะครับของกระทรวงแรงงานไต้หวันนะฮะ
ค่ะมีบริการล่ามไทยตลอด24ชั่วโมงนอกจากสำนักงานแรงงานไทยแล้วยังมีสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเปนะคะหรือที่เรามักเรียกกันภาษาชาวบ้านว่ากงสุลไทยในไต้หวันนะคะ
ครับนั่นก็สำหรับแรงงานไทยที่ผิดกฎหมายนะครับถ้าถูกกฎหมายโทรไปที่สำนักงานแรงงานไทยทั้งสองแห่งนะ
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นแรงงานผิดกฎหมายหรือเป็นนักท่องเที่ยวทั้งที่มาเที่ยวกันจริงๆหรืออยู่เลยกำหนดนะครับแล้วก็นักศึกษาคนไทยที่ประสบปัญหาถูกจับกุมได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุหรือต้องการขอคำปรึกษาเรื่องการต่ออายุเอกสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเปตั้งอยู่เลขที่206ตอนที่3ถนนซื่อหมินต้าเต้านะครับ
ค่ะเบอร์โทรติดต่อฝ่ายคุ้มครองและดูแลคนไทยคือ02-2775-2211ต่อ110ถึง119ในวันแล้วก็เวลาราชการเช่นกันค่ะ
ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเวลานอกราชการนะครับแล้วก็เกิดกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉินต้องการขอรับความช่วยเหลือทางสำนักงานการค้าเนี่ยเขาก็มีสายด่วนให้ติดต่อได้แต่เฉพาะกรณีเร่งด่วนแล้วก็ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับ0952-238-931นะ
ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์ฉุกเฉินของกงสุลไทย0952-238-931ค่ะ
ครับสรุปอีกครั้งหนึ่งถ้าอยู่ในไต้หวันเนี่ยถ้าแจ้งเหตุฉุกเฉินกู้ภัยรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุบัติเหตุต่างๆนะครับโทรสายด่วน119นะฮะ
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นกรณีแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายต่อตำรวจเนี่ยก็110จะแตกต่างจากประเทศไทยนะครับ
ค่ะส่วนสายด่วนคุ้มครองแรงงาน24ชั่วโมงให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดมีบริการภาษาไทยด้วยนั่นก็คือเบอร์โทร1955ค่ะ
ครับส่วนสายด่วนบริการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่สำหรับชาวต่างชาตินะครับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันซึ่งให้บริการภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่น24ชั่วโมงนะครับสำหรับบริการภาษาไทยเนี่ยมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 17:00 น.ยกเว้นวันหยุดราชการคือเบอร์1990นะครับ
ค่ะเพื่อนฟังที่จดไม่ทันเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หรือแฟนเพจของ RTI ค่ะ
ครับหวังว่าช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนผู้ฟังบ้างนะครับครับมีเพื่อนแรงงานไทยหลายท่านถามเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนที่ได้รับการเลื่อนระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือนะฮะไม่ทราบว่าจะแตกต่างไปจากแรงงานต่างชาติทั่วไปหรือไม่นำมาเล่าให้ฟังกันนะครับเรื่องของระเบียบการตรวจสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติที่มีฐานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือแล้วก็กฎระเบียบนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ในปีนี้เองนะครับ
ค่ะกุ้งบังคับแรงงานต่างชาติทุกคนที่มาทำงานในไต้หวันมีหน้าที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนดทุกคนนะคะโดยต้องตรวจครั้งแรกภายใน3วันทำการนับจากวันที่เดินทางมาถึงและตรวจซ้ำในช่วงเดือนที่6 18และ30ของการทำงานณโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน
ครับแต่ถ้าหากว่าได้รับการเลื่อนสถานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือแล้วเนี่ยระเบียบการตรวจสุขภาพก็จะมีความแตกต่างไปจากแรงงานต่างชาติทั่วไปนะครับคือจะลดความถี่ลงนะ
ฮะ
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้อันดับแรกเนี่ยมาดูระเบียบการตรวจสุขภาพสำหรับแรงงานกึ่งฝีมือภาคการผลิตนะครับกรณีที่เป็นแรงงานกึ่งฝีมือนำเข้าโดยตรงเข้ามาใหม่นะครับจากประเทศไทยแรงงานจะต้องรับการตรวจสุขภาพเหมือนกับแรงงานต่างชาติทั่วไปคือต้องไปรับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลซึ่งรัฐบาลกำหนดนะครับภายในเวลา3วันทำการหลังจากเดินทางถึงและต้องตรวจซ้ำในช่วงเดือนที่6 18แล้วก็30ตามลำดับหากว่านายจ้างละเลยไม่นำแรงงานเข้ารับการตรวจตามกำหนดนะครับก็มีโทษปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 เหรียญไต้หวันนะ
ค่ะกรณีแรงงานที่พำนักอยู่ในไต้หวันแล้วและเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือในการยื่นขอใบอนุญาตทำงานครั้งแรกในฐานะแรงงานกึ่งฝีมือโดยหลักการแล้วต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ1ครั้งอย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นสำหรับกรณีที่แรงงานเคยทำงานในฐานะแรงงานทั่วไปมาก่อนหากผลการตรวจสุขภาพเดิมยังไม่หมดอายุและมีรายการตรวจครบถ้วนตามข้อกำหนดก็สามารถนำผลดังกล่าวกลับมาใช้ได้โดยไม่ต้องตรวจใหม
่ครับส่วนการตรวจสุขภาพในครั้งต่อๆไปให้ปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานท้องถิ่นนะครับคือตาม ระเบียบการคุ้มครองสุขภาพแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมโดยจะตรวจทุก 3-5 ปีนะครับและรายการตรวจจะแตกต่างกันไปตามประเภทอุตสาหกรรมทั้งนี้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและมีหน้าที่จัดให้มีการตรวจตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าแรงงานกึ่งฝีมือนั้นไม่ต้องตรวจบ่อยเหมือนแรงงานต่างชาติทั่วไปนะคะ
ครับกรณีที่เป็นแรงงานกึ่งฝีมือในภาคสวัสดิการสังคมอย่างเช่นว่าเป็นผู้อนุบาลในครัวเรือนและผู้ช่วยงานบ้านนะครับไม่มีข้อกำหนดให้ตรวจสุขภาพทุก6เดือนเช่นแรงงานทั่วไปเหมือนกันนะฮะแต่ยังคงต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทุก3ปีซึ่งประกอบด้วยเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็การตรวจร่างกายทั่วไปและต้องแนบผลการตรวจดังกล่าวทุกครั้งที่มีการต่อสัญญาหรือเปลี่ยนนายจ้างนะครับ
ค่ะคราวนี้มาดูรายการตรวจสุขภาพสำหรับแรงงานกึ่งฝีมือในช่วง3ปีแรกซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับแรงงานต่างชาติทั่วไปซึ่งก็ประกอบด้วย 1. การตรวจร่างกายทั่วไป 2. การตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกหรือการตรวจหาวัณโรค 3. การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อซิฟิลิส 4. การตรวจพยาธิในอุจจาระ 5. การตรวจโรคเรื้อนและ 6. หลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดและหัดเยอรมัน
ครับแต่ต้องระวังเมื่อมีการเปลี่ยนนายจ้างนะครับกรณีที่แรงงานกึ่งฝีมือมีการเปลี่ยนนายจ้างหากระยะเวลานับจากการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดเกินกว่า1ปีนายจ้างใหม่มีหน้าที่นำแรงงานเข้ารับการตรวจสุขภาพภายในเวลา7วันนะครับนับจากวันที่ใบอนุญาตจ้างงานฉบับใหม่มีผลบังคับใช้นะครับทั้งนี้หากว่าช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับรอบการตรวจสุขภาพ30เดือนพอดีเนี่ยสามารถรวมการตรวจทั้ง2กรณีไว้ในครั้งเดียวกันได
้ค่ะรายการตรวจสุขภาพสำหรับแรงงานกึ่งฝีมือก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็ศึกษาให้เข้าใจนะคะ
ครับสรุปแล้วเนี่ยแรงงานกึ่งฝีมือ3ปีแรกตรวจตามปกตินะครับแต่3ปีหลังตรวจตามมาตรฐานเดียวกับแรงงานท้องถิ่นสำหรับแรงงานกึ่งฝีมือในภาคครัวเรือนนะครับอย่างเช่นผู้อนุบาลการตรวจสุขภาพเนี่ยต้องตรวจทุก3ปีโดยเฉพาะวัณโรคปอดกลับช่วงนี้มาแวะพักฟังเพลงคลายเครียดสัก1เพลงนะครับสักครู่กลับมาคุยกันต่อจากการกับร้องของวงคาราบาว No Prom Pram
I'm not afraid to die. าไปหน่อยเท่าเท่ารังหนูแต่ก็พอได้อยู่กินกันอย่าง
ช่วงหลังรายการมาคุยกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันนะครับซึ่งไต้หวันนั้นมีนโยบายที่จะให้ในจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับทั้งก่อนการเดินทางและระหว่างการทำงานอยู่ในไต้หวันให้ในจ้างเนี่ยรับผิดชอบแทนคนงานทั้งหมดซึ่งก็สร้างความกังวลแล้วก็ผวาให้กับในจ้างภาคธุรกิจและครัวเรือนนะครับหมายถึงว่าธุรกิจขนาดเล็กนะ
ค่ะ
เพราะว่ากลัวต้นทุนในการนำเข้าแรงงานต่างชาติเนี่ยมันพุ่งแล้วก็โรงงานขนาดเล็กอาจจะหยุดการผลิตหรือย้ายฐานการผลิตทางสมาคมนายจ้างผู้อนุบาลเนี่ยก็ออกมาล่ารายชื่อคัดค้านนโยบายนี้นะครับ
ค่ะคุณฟังนับตั้งแต่ไต้หวันลงนามข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐนะคะและให้คำมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนายหงเซินฮั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวันได้ประกาศนโยบายแก้ไขกฎหมายภายในเวลา3ปีโดยกำหนดให้ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและการประมงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแทนแรงงานต่างชาติ
ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางและระหว่างที่ทำงานอยู่ในไต้หวันนะครับพร้อมทั้งนำแนวคิดการรับสมัครที่เป็นธรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินบริษัทจ้างงานทั้งนี้ระบบดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าซึ่งก็หมายความว่าแรงงานต่างชาติไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆอีกต่อไปในอนาคตนะครับ
เป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นหลักการที่เรียกได้ว่าอุดมคติเลยนะคะ
ครับแต่ว่ามันจะไม่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ในจ้างภาคครัวเรือนนะครับ
และที่สำคัญก็คือจะนำมาใช้ปฏิบัติได้จริงหรือไม่นะคะ
ครับนโยบายของกระทรวงแรงงานดังกล่าวเนี่ยก็ก่อให้เกิดความกังวลอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มนายจ้างที่ว่าจ้างผู้อนุบาลในครัวเรือนจนนำไปสู่การรวบรวมรายชื่อผ่านแพลตฟอร์มจอยนะครับซึ่งก็เป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะโดยสมาคมนายจ้างผู้อนุบาลดูแลผู้ป่วยและผู้พิการแห่งไต้หวันได้ยื่นข้อเสนอคัดค้านอย่างเป็นทางการด้วยความเป็นห่วงว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมไปถึงนายจ้างภาคครัวเรือนที่ว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติจะไม่สามารถรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้โดยภายในระยะเวลาเพียง5วันนะครับซึ่งเป็นวันที่เราทำรายการนะครับก็มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแล้วกว่า 1,700 รายจากกรอบเวลาที่เปิดรับรายชื่อทั้งสิ้น60วันแล้วก็เกณฑ์ต่ำคือ 5,000 รายชื่อนะฮะ
จะเห็นได้ว่ามีโอกาสที่จะถึง 5,000 ทางสมาคมระบุว่าหากรัฐบาลดำเนินนโยบายตามแผนที่วางไว้นายจ้างอาจต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสูงถึง 100,000 ถึง 200,000 เหรียญต่อการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ1คนซึ่งจะกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีอัตรากำไรค่อนข้างต่ำ
กลับอาจจะนำไปสู่การปิดกิจการหรือย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศนะครับและสำหรับภาคการประมงเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจจะบีบบังคับให้เจ้าของเรือประมงเปลี่ยนการจดทะเบียนสัญชาติหรือยุติการดำเนินกิจการเลยก็ได้นะครับ ซึ่งก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อสิทธิการจ้างงานของแรงงานท้องถิ่นรวมไปถึงความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศในระยะยาวนะครับ
ค่ะในส่วนของภาคครัวเรือนที่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้นิบานต่างชาติในการดูแลผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุเนื่องจากระบบสวัสดิการของรัฐยังไม่ครอบคลุมเพียงพอในจ้างกลุ่มนี้ต้องแบกรับทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้างงานเบี้ยประกันสุขภาพและค่าที่พักอยู่แล้วหากนโยบายศูนย์ค่าใช้จ่ายนี้ขยายผลครอบคลุมไปถึงภาคครัวเรือนด้วยจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะ
ครับครับสมาคมนายจ้างเนี่ยยังตั้งข้อสังเกตว่านโยบายนี้ขาดการประเมินผลกระทบที่โปร่งใสและขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านนะครับอีกทั้งระบบการจ้างตรงในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอทั้งในด้านจำนวนจุดบริการที่น้อยแล้วก็ขั้นตอนที่ยุ่งยากส่งผลให้ภาคธุรกิจยังคงต้องพึ่งพาบริษัทจ้างงานเป็นหลักและหากว่าต้นทุนการจ้างงานตามกฎหมายสูงเกินไปอาจจะเป็นปัจจัยผลักดันให้นายจ้างบางรายหันไปพึ่งพาตลาดแรงงานนอกระบบซึ่งก็จะยิ่งทำให้ปัญหาแรงงานหลบหนีและแรงงานผิดกฎหมายทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ
ค่ะฟังดูค่อนข้างมีเหตุผลนะคะด้วยเหตุผลดังกล่าวสมาคมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการในหลายประเด็นค่ะได้แก่การชะลอการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากภาคอุตสาหกรรมภาคการประมงและภาคครัวเรือนพร้อมทั้งเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านต้นทุนอย่างโปร่งใสและก็รอบด้าน
กราบนอกจากนี้สมาคมยังเสนอให้รัฐบาลเจรจากับประเทศผู้ส่งออกแรงงานเพื่อกำหนดรูปแบบการแบ่งเฉลี่ยภาระค่าใช้จ่ายระหว่างรัฐบาลนายจ้างประเทศต้นทางและบริษัทจ้างงานอย่างสมดุลและเป็นธรรมรวมไปถึงจัดให้มีมาตรการสนับสนุนทางภาษีและก็เงินอุดหนุนจากกองทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาภาระของภาคเอกชนนะครับ
ค่ะข้อเสนอยังครอบคลุมถึงการส่งเสริมการกระจายแหล่งนำเข้าแรงงานให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเกินไปและเพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจาควบคู่ไปกับการทบทวนโครงสร้างค่าธรรมเนียมการจ้างงานเพื่อลดภาระของครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยพร้อมกันนี้ควรพัฒนาระบบการจ้างตรงให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ในต้นทุนที่เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและครัวเรือนรวมทั้งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานหลบหนีอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล
ครับสมาคมนายจ้างเนี่ยยังย้ำจุดยืนว่าไม่ได้คัดค้านหลักการจัดหาแรงงานต่างชาติอย่างเป็นธรรมแต่เห็นว่าภาระควรจะถูกกระจายอย่างเหมาะสมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลควรจะรับบทบาทในฐานะผู้กำกับดูแลเชิงระบบมิใช่ผลักภาระที่เกิดจากแรงกดดันระหว่างประเทศไปสู่ภาคเอกชนแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับ
ค่ะทั้งนี้ข้อเสนอของสมาคมถูกยื่นเมื่อวันที่12เมษายนและเริ่มเปิดรับรายชื่อตั้งแต่16เมษายนปรากฏว่าเพียง5วันมีผู้ร่วมลงนามแล้ว 1,756 ราย
ครับแพลตฟอร์มจอยซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาประเทศได้รับแรงบันดาลใจจากเว็บไซต์ We The People ของทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกานะครับเปิดให้พลเมืองไต้หวันและชาวต่างชาติที่ถือบัตรถิ่นที่อยู่สามารถลงทะเบียนยื่นข้อเสนอและร่วมลงชื่อสนับสนุนนโยบายต่างๆได้หากข้อเสนอใดได้รับเสียงสนับสนุนเกินกว่า 5,000 รายชื่อภายในเวลา60วันหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องตอบกลับภายในกรอบเวลาเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ
คุณฟังค่ะจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2568ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะซึ่งระบุว่าบริษัทจัดหางานในหลายประเทศมักเรียกเก็บค่าบริการจัดหางานจากแรงงานต่างชาติในอัตราสูงเช่นแรงงานฟิลิปปินส์อาจต้องจ่ายราว 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ
ผมว่าน่าจะต่ำเงินไปนะ
ค
่
ะ
ขณะที่แรงงานไทยและอินโดนีเซียอาจจะสูงถึง 4,500 ดอลลาร์สหรัฐร่วม 200,000 บาทนะและแรงงานเวียดนามอาจจะสูงกว่า 6,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งหากดำเนินนโยบายไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากแรงงานอย่างเต็มรูปแบบนายจ้างอาจจะต้องรับภาระต้นทุนเพิ่มสูงสุดประมาณ 190,000 เหรียญไต้หวันต่อคนนะฮะ
ค่ะในสมัยก่อนอินโดนีเซียซึ่งเป็นแหล่งผู้อนุบาลในครัวเรือนรายใหญ่ของไต้หวันเคยผลักดันนโยบายไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากแรงงานสำหรับผู้ที่ทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 นะคะและระงับการส่งแรงงานมาไต้หวันเป็นการชั่วคราวแต่ภายหลังการเจรจาหลายรอบไต้หวันได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวแล้วก็กลับไปใช้ระบบการเจรจาระหว่างนายจ้างกับแรงงานเหมือนเดิมนะคะ
ครับขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานไต้หวันเนี่ยได้ปรับเพิ่มเกณฑ์ค่าจ้างผู้อนุบาลในครัวเรือนในปี2565จาก 17,000 เหรียญเป็น 20,000 เหรียญไต้หวันนะครับพร้อมจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับครอบครัวที่เปราะบางโดยมาตรการอุดหนุนในจ้างดังกล่าวเนี่ยเพิ่งจะสิ้นสุดการยื่นคำร้องขอเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับก็ยังต้องติดตามต่อไปดูว่าการล่ารายชื่อของกลุ่มนายจ้างที่ว่าจ้างผู้อนุบาลครั้งนี้จะมีพลังขับเคลื่อนเทียบเท่ากับกรณีการคัดค้านนโยบายนำเข้าแรงงานอินเดียก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับและท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลต่อทิศทางของนโยบายศูนย์ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเพียงใดก็ต้องจับตามองดูกันต่อไปนะครับครับเวลาในรายการของเราในวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงท้ายจะมาลาจากกันด้วยเพลงของแสงธรรมดาเพลงที่ชื่อว่าอ้อรออ้อรัก
ค่ะจากนั้นเราทั้งสองคงต้องอำลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อ่อนลอน้ำพอรู้